Dobar dan, jedan minut je iza 17 sati, a u prazničnom raspoloženju. Za vas danas rade Milan Stojiljković, Žarko Vladetić, Aleksandar Markićević i Petar Protić. A u tom istom prazničnom duhu donosimo razgovor sa Vojislavom Milovanovićem i to o živopisanju Hrama Svetog Save u Beogradu, o čemu je nedavno doneta odluka. Provereni moskovski slikari koji su sa UNESCO-om sarađivali na važnim projektima su odabrani kao izvođači ovih radova i po svemu sudeći do kraja 2017. trebalo bi da bude završeno oslikavanje kupole i to u tehnici mozaika. Pored ovoga, Rajko Milošević pripremio je priču o monografiji Hilandar profesora Mirka Kovačevića, koja je u Hramu Svetog Save nedavno predstavljena i tiče se njegovog parohijskog doma, obilo je zanimljivim podacima i plod je višegodišnjeg rada. Ostanite uz nas.
We'll be right back. 0-2.
To ste vi, ste vi.
Danas u 18 sati biće organizovan program Badnji dan na Kalemegdanu uz paljanje badnjaka ispred crkve Ružice i koncert pojaca crkve Ružice. Tako će po prvi put na Beogradskoj tvrđavi biti zapaljen badnjak i na taj način obeleženo badnje veče. Direktan prenos opere Nabucco Giuseppe Verdija iz Metropolitena biće održan sutra u bioskopu Cineplex Ušće u okviru nove sezone ove godine. Sledeći na redu je Šekspirov klasik Romeo i Julija 21. januara, takođe kao direktan prenos iz njujorške opere. Samostalna izložba Skepsis beogradske umetnice Tijane Kojić biće otvorena u četvrtak 12. januara u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu. Fokus izložbe je na pitanjima posmatranja i misaonih procesa koji vode u sumnju i predstavlja novi sloj prethodnog ciklusa umetnice koja je pored ostalog dobitnica nagrade za crtež Vladimira Veličkovića, Fakulteta primenjenih umetnosti i Niš Art Fondacije. Španski fotograf Marcos Moreno predstavit će se beogradskoj publici izložbom fotografija Izlaz u slučaju opasnosti, koja će biti otvorena 12. januara u galeriji Instituta Cervantes. Prema pojedinim procenama, svake godine oko 5000 migranata iz Afrike pokušava da pređe Gibraltarski Moreuz i ovde je reč o 14 km koji ih razdvajaju od novog života, a Morenove fotografije dokumentuju svu tragediju migranata na Gibraltarskom Moreuzu i obišle su svet. A u ovo praznično vreme, kao što ste navikli ovih dana,
202 vam daruje.
Pozovite 011-324-9202, podelit ćemo dva poklona.
Dva. Fantazija.
Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, Vizija.
A podeljena su i dva poklona, i to knjiga U osami manastira, čiji je darodavac Klio. Jedna zanimljiva knjiga otišla je u ruke i na čitanje gospodinu Draganu Đorđeviću, a jedan lep praznični Don Cafe paket konzumiraće Bojana Čović. A velike katedralne crkve su građene i grade se decenijama, a tako je i sa hramom Svetog Save, čija je gradnja počela pre 70 godina, a tek sada se živopiše, i to samo pod kupolni prostor. Konkretno je u pitanju deo hrama na kome se prikazuje sam Hristos kao vladar sveta. O ovoj fazi za viziju je sa profesorom Vojislavom Milovanovićem razgovarao Rajko Milošević.
Već su započeli poslovi na živopisanju podkupolnog prostora hrama Svetog Save. Postavljene su skele, završena je obrada podloge, odabrani su slikari i već su počeli da rade. Priča Vojislav Milovanović, koji već decenijama stručno radi na ovom objektu.
Na konkursu za izbor izvođača mozaika u Moskvi, koji je održan 2014. izabrana je likovna Akademija Moskovska, odnosno deo akademije koji se zove Fond za pomoć UNESCO-u. To verovatno danas i jesu jedni od najistaknutijih i najjačih likovnih umetnika koji se bave i živopisanjem i mozaikom, i naše je zadovoljstvo da će oni da rade u hramu. Radovi u hramu počinju od kupole i oltarskog prostora. Donacijom Gazprom Njefta u iznosu od 4 miliona mozaičari u Rusiji rade panele mozaičke. Pre nekoliko dana su bili i ovde na hramu, isprobali su kartone, više u dimenzionalnom smislu, izuzetno su zadovoljni podlogom.
Podkupolni prostor jedva se nazire od mnoštva skela i radne opreme na njima.
I očekuje se da će krajem februara, početkom marta, početi mozaici u kupoli i da se montiraju. Prvo što će se montirati, to je u temenu kupole, 14 metara raspona, Vaznesenje Hristovo. Vaznesenje Hristovo je nešto što je u ranijim periodima bilo kao obavezno da bude u kupoli. Kasnije je nešto preovladao Pantokrator, međutim u teološkom smislu Vaznesenje ima daleko veće opravdanje. Ja to ne bi sad iznosio, pošto ja nisam teolog nego inženjer, a interesantno je samo kao napomena. Rokovi su dosta tesni. Cilj je da se do jubileja 800. godina autokefalnosti Srpske prve pravoslavne crkve uradi oltarski prostor i kupolni i podkupolni prostor. Kao što sam i rekao, počinje se od kupolnog prostora, gde su radovi u toku. Sledeća faza je podkupolni prostor, iza toga dolazi oltarski, i 2019. taj deo bi trebao da bude kompletiran. To je centralni deo hrama, onaj deo koji je i posetiocima i vernicima uvek prvi na vidiku. On po površini nije najveći, ali predstavlja otprilike jednu četvrtinu hrama.
Po mišljenju Vojislava Milovanovića, kada se mozaik završi, izgledaće odlično.
Strange things. Money talks.
a small change. They say it's a root of all evil. They say gold is a king. When it's on, you better believe it. All that gold don't mean a thing.
Mesta dva. Fantazija.
Era troppo comodo questo amore ormai, e anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria. Fai, fai, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono dal primo bacio in poi. Fai, fai, fai la tua vita. Sai, purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi. Fai quello che vuoi. Amar corto, quella sì che era vita, quella
sì che era fame del tuo corpo di seta, di orecchini e collane. E ora per telefono e con la testa in giù, noi non vogliamo dircelo ma non ci amiamo più, non ci amiamo più, noi non ci amiamo. E tu fai quello che vuoi. Finita fra di noi.
Vizija.
U hramu Svetog Save je predstavljena obimna monografija Hilandar, čiji je autor profesor Mirko Kovačević, koji je na vrlo jednostavan način i sa puno fotografija predstavio sve što ima da se vidi, kao i sve što ima da se zna o ovoj velikoj svetinji. Sa autorom je razgovarao Rajko Milošević.
Mirko Kovačević je autor monografije Hilandar. Pisana je tako da i stručnjaci, ali i oni koji to nisu, mogu lako da prate tekst i razumevaju stvari koje su samo u uskom krugu poznavalaca poznate.
Vodio sam računa o tome da ne bude previše stručnih izraza, naravno, jer u knjizi koja bi se bavila samo arhitekturom i samo sa stanovišta jednog arhitekta, konzervatora, restauratora ili istraživača arhitekture, bilo bi mnogo više zapravo nego što u knjizi ima tih nekih stručnih izraza koji mislim da široj publici ne bi bili pristupačni, morao bi da postoji neki rečnik i tako dalje. Trudio sam se da toga ne bude, s jedne strane, a sa druge strane trudio sam se da svaki objekat koji sam obradio, a obradio sam sve, ja mislim što ovaj manastir ima, ne samo ono što je u zidinama, dakle Hilandar nije samo ono što je utvrđena celina, nego je mnogo, mnogo više od toga. Ja sam se trudio, kažem, da sve te objekte njegove obuhvatim, da u svaki objekat dam i prikažem ne samo arhitekturu, nego i sve ono što on sobom, na sebi i u sebi nosi. Recimo, ako uzmemo sakralne objekte, a njih ima u samom manastiru, pored saborne crkve, ima još 12 paraklisa. Znači, svi oni su živopisani. Osim toga, imaju svetinje, razne relikvije koje se čuvaju naročito u sabornoj crkvi, onda ima jako puno ikona. Hilandar inače ima, kad se sve sabere, naravno, i u svim paraklisima, i u riznici, i tako dalje, oko 1000 ikona.
Ali tu postoje drugi predmeti koji nemaju nikakvu teološku vrednost, ali imaju izuzetnu muzejsku, jer su monasi čuvaran svet, uglavnom vrlo sklon tradiciji.
Jedno monaško naselje koje živi 800 godina kao srpsko, više od 800 godina kao srpsko monaško naselje, dakle inače Hilandar je 1000 godina star kao manastir, ima i mnogo drugih predmeta. Ima predmeta koji se odnose na svakodnevnu upotrebu, dakle to su oni etnografski predmeti, ima ih dosta koji zapravo jako puno onih koji se više ne upotrebljavaju, jer kažem trajanje je jako dugo i sakupilo se puno toga. To se naravno ne baca, nego se skladira i onda je to jedna ogromna količina materijala koji u stvari je muzejski eksponat praktično, ali u manastiru to ne može biti muzejski eksponat jer ne postoji muzej, nego eto, uz razne objekte tamo gde pripada, ako je to podrum za vino, onda tu ima raznih posuda koje se više ne upotrebljavaju 100 godina i više. Ako je kuhinja, onda tu ima radnog posuđa, ima i čak zemljanih sudova koji se naravno odavno ne upotrebljavaju.
Mirko Kovačević potiče iz stare zidarske porodice i Hilandarom se bavi od 1963. godine. Najpre kao student, a potom kao vodeći konzervator.
Moje osjećanje je pa najviše da je to je meni najveća svetinja koju u Srbiji imaju. Nešto što najviše poštujem, što smatram da je ne sad pre svega jeste svetinja, ali sa druge strane mislim da je to nešto što je za Srbe istorijski takođe najveće ostvarenje nacionalno, jer Hilandar je jedna institucija srpska koja najduže traje bez prekida. Dakle, on traje preko 800 godina.
Inače, on je ta osoba koja vodi trenutno sve poslove na obnovi onoga što je izgorelo u poslednjem požaru u Hilandaru.
Još uvek moja sigurna.
Poco arriverà, è il momento che aspettavo io da un'eternità, non riesco ancora a crederci, da me lei verrà, me l'ha detto sorridendo un'ora fa, ed ho preparato già fiori freschi sulla tavola che fanno più allegri. Questa volta non è una bugia, a casa ne avverrà. E stasera da quell'altro non andrà. Me lamenta sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Me lamenta solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo.
mezzanotte se ne va. E le stelle sul soffitto io le ho spente tutte già. Vado a letto e ripenso che da me lei verrà. Me l'ha detto un giorno tanto tempo fa. Me lamenta sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia.
Pa šta, tako se zove akcija koju je inicirala Biblioteka grada Beograda u cilju promovisanja čitanja i razvijanja kritičko-umetničkog odnosa prema knjizi, a namenjena je učenicima osnovnih škola i to je tema vizije u ponedeljak. Inače, trajaće nekoliko meseci i uz saradnju bibliotekara osnovnih škola, učitelja, profesora srpskog jezika i roditelja. O načinu prijavljivanja, učestvovanju, rokovima i nagradama za najuspešnije, za viziju će govoriti autorka projekta Aleksandra Vićentijević, koja je načelnica biblioteka Dositej Obradović i Isidora Sekulić, ona će biti gošća Ljubice Krminac.
Tell me, what do you see? beautiful planet, peace and harmony. She'll say that